आंखे से यहाँ हो दियो और दियो दिवासियो वो सुहादी मले लगा है लाया हटौला वो हसूसा लगा है लाया हटौला वो हसूसा की नौहगा गए नमाला वही है की नौहगा गए नमाला वही है की नौहगा
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacano wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamij aanu idinka diyaarinay dhacdooyinkii Soomaaliland ka dhacay sanadka 2015ka gaar ahaan kuwoodii ugu mudnaa dhacdooyinkaasi waxaan idin soo jeedinaya Yuusuf Maxamed Ismaaciil iyo aniga askari Axmed Maxamed haye Yuusuf
sanadka galbaday ee 2015 waxaa Soomaaliland ka dhacay khilaaf dhinaca siyaasadda ah kaasoo ay ku kala aragtid wanaadeen xisbiyada qaranka isla markaana saldhigiisu ahaa dhammaadka muddo-xileedka madaxweynaha oo ku ekaa 26-ka bishii Juun sanadka 2015ka waxaan muuqan saaxad ay doorashooyinku ku qabsoomi karaan xilligoodii diiwaangelinta muwaadinka ayaa sidoo kale socotay waxaa kale oo aan lahayn diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo komishinka doorashooyinka qaranka oo waqti kooban xilka hayay waxay arrimahaasi astaan u noqdeen in doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo isbarkan amase isku lamaani aanay waqtigoodii ku dhacayn komishinka doorashooyinku kulamo xiriir ah oo ay la qaateen saddex xisbi qaran waxay isla qaateen in dib u dhac uu ku imanayo qabsoomidda doorashooyinka taa awgeed waxay isla gaadheen in labada doorasho ay isku lamaan la qabto 1-da bisha Juun ee sanadka 2016ka waxaa kaloo ay shaaciyeen in diiwaangelinta codbixiyeyaasha ay qabanayaan dabayaaqadii bishii Julaay ee sanadka 2015 taas oo socon doonta sida ay sheegeen muddo 4 maalmood ah sida uu sharcigu dhigayo komishanku waxay qaraarkooda u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu madaxweynuhu la qaatay qodobka 2-aad ee go'aanka komishanka ee asteynta waqtiga ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyeyaasha taas oo uu ku faafiyey wareegta rasmi ah hase yeeshee madaxweynuhu waxa uu u gudbiyey golaha guurtida si ay sharciyada u waafajiyaan cayimaadda maalinta doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiiladu ay qabsoomayso ee komishanku ay go'aamiyeen
markii haddaba Yuusuf oo ay guurtidu heshay qoraalka madaxweynaha iyo qaraarkii komishanka waxa ay xulan guddiga golaha guurtida talabixin ka siisaa qiimeynta marxaladan guddidaasi waxa ay kulamo gaar ah la yeesheen komishanka doorashooyinka qaranka iyo saddexda xisbi qaran si ay qolo walba u ogaadaan mowqifkooda saddexda xisbi qaran ayaa dhankooda waxa ay mar kale aakhirkii isla qaateen in doorashooyinku ay dhacaan bisha November 15-keeda ee sanadka 2016-ka iyaga oo cayimaadii komishanka ku daray 5 bilood iyo 2 toddobaad waxa kale oo ay isla qaateen in go'aankan oo ay ku mideysan yihiin ay u gudbiyaan golaha guurtida inkasta oo markii dambe ay ku kala aragti duwanaadeen fadhi ay golaha guurtidu isugu yimaadeen 11-kii bishii 5-aad ee sanadka 2015 ayay ku dhawaaqeen muddo kordhin cusub oo ay u sameeyeen madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo ay xilhayntooda ku sarjareen ilaa bisha Abril ee sanadka 2017-ka iyaga oo u kordhiyey sanad iyo 10 bilood maadaama muddo xileedkoodii hore uu ku ekaa 26-kii Juun ee sanadka 2015 waxaana go'aanka guurtida warbaahinta u soo bandhigay xogayihii guud ee hore ee golaha guurtida haatanna ah wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdi Ilaahi Ibrahim Habane
waxa muddaxileedkii madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo ku eeg 27-ka bisha 7-aad 2015 lagu sameeyay kororsiibo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 27-ka bisha 4-aad 2017 golaha wakiilada oo dhammaadka muddaxileedkoodu ku eeg yahay isla waqtigaasi waxa lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 27-ka بيش أفراد لبكون يتطبيه طبعا
حسبي هذا معارض كأهائية ديدي مدو كوردين تقولها قورتو دو سمعي لباتان كي بيشي مي أي هوتيل كأنباسو دراع عاسمات هرقيس وحا كفر ما يشير أي حكومة دو قوشي سابق تاي كاسو أي كاقيب غالين هوقان كسراء أي أحسابتها إيا الدولة دو شركو دوميني مدحوينك حقينك جمهورية دو سمال لامدان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي دور فردي أوردناعية السياسة دو أيشين أي جبجبدي وحي سلقات هشيس إسفهم قوانك أي صدح ذادي نعكلا سحيحدين وحا أوككوبنا أفر قضب وحا نيكلا أهايين كو وحا نو احترامينا قوانك قولها قورت دا أي كوردينتا مدحيلات كمدحوينها كحيقين كيسا إيو قولها وكيلة دا سومالي لان لابا إن دور الشدا مدحوينها إيو قولها وكيلة دو أي قب سومان بشا لابية طبناد إي سنتك لبكن لح يطبن صدح وحا أي صدح حسبي قران وعد وداني إيه كلمية كتليين إن دورو شوين كو قبسومان بيش اللابية طبناد إيه سنتك اللابدا كن إيه اللح يطبن كاب يدو كميشن كدورو شوين كنا وسو جيدين دونو مالنت أي قبسومي ساد دورو شوين كو قطبك قدام بايا أي وحا ورنية ما دام صدح حسبي قران أي كوهشيين وقتك دورو شوين كوا إن كميشن كدورو شوين كو سو جيديان ما لنتا أي قبسومي ساد دورو شوين كو إسلام مركانا وحان سو جيدين أي نبيدا إن مدحوينه الدكريتكو أنصحيو ما لنتا دورو شوين كو
danka kalena golaha guurtida ayaa gaashaanka u daruuray heshiiska saddexda xisbi ee khilaafka doorashooyinka iyaga oo ku dooday in golaha guurtidu ay tahay hay'adaha qura ee awood dastuurku u siiyay muddo kordhin loo sameeyo golayaasha qaranka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa ka hadlay heshiiska ay wada gaareen saddexda xisbi qaran
waa wixii xisbiga ku heshiyeen ee madaxweynu ku xigeen ku dhex joogay waxa heshiis maslax siyaasadeed وأنا هو قاسمناي وأنا احترامنا كرانا نبحن والسولي اللي باشرعين وحنا لنا عشرعينه وقلت لك دراندرينه
دانكا كلانا مدحوينها جمهورية سوماليلان وحاو محكمة دستوريغا اوقود بيه ان اي تفسير شرعيكا بحيان قادة شادق وآمد قورت دا اي حسبية دا قرنكا اي قارين ما داما اي كرشين خلاف شرعيا محكمة دستوريغا اي كهور انتي آن اي كودا واقين قرار كيدا وحا اي كولاما اوفر تايدين عيادة سياسة دا سيدا حسبية دا قرنكا كوميشنكا دروشوينكا قولها قورت دا اي اورهر دا برشادا سيداد يا طبانكي بيشي اوغس اي صاند كالابادا كون يشاني يا طبان فرد اي لتي محكمة دستوريغا او قدومين اي قدوميها محكمة صريق ريقان آدن حاج علي احمد اسلام مركاسنا اي كقيب قلين هوقانكا صدح دا حسبي قران اي كوميشن كدروشوينكا ايو كقدواق اي قدوميهو قواك محكمة دستوريغا اهي اي كسو افترتي خلافكا كدا شاي مدكورنين تا قولها قورتدا
محكمة دستوريغا وحي صوص عارتي قرار كان فسيرات دا صوص عدا كو وحي قوامي maxkamaddu ku dhaqanka xilliga qabsoomida doorashada madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wakiilada inuu noqdo sida ku cad faqrada ba qaybta shanaad ee go'aanka guurtida kuna beegan bil ka hor dhamaadka muddada xilka loo kudhiyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhamaanaya 17ka bisha 4aad 2017ka si waafaqsan qodobka 38aad faqrada 2aad iyo qodobka 24aad faqrada 2aad iyo saddexaad ee dastuurka Soomaaliland waxa ay maxkamaddu laashay heesiiskii saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo ucud ee ku taariikhaysan 17kii bishii 5aad 2015ka mana laha wax dhaqan gal sharci ah maadaama golaha guurtidu aanay aqbalin soo jeedintii xisbiyada si wax ka bedel iyo kaabid loogu sameeyo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtida ee ku taariikhaysan 17kii bishii 5aad 2015ka waxa ay go'aamisay maxkamaddu in maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wakiiladu noqoto 28ka bisha 3aad 2017ka kuna beegan bil ka hor dhamaadka muddada xilka loo kordhiyay oo ah 17ka bisha 4aad 2017ka waana in si rasmi ah u soo cayinto gudiga doorashooyinka qaranku isla markaana waa in madaxweynuhu ku soo saaro dikreeto sida uu dhigayo qodobka 8aad xeerna number 20 2001
gudoomiyasha saddexda xisbi qaran ee kulmiye ucid iyo wadani oo iyaguna goobjoog ka ahaa go'aanka maxkamadda ayaa waxa ay sheegeen in ay ku qanceen go'aankan ay soo saartay maxkamadda dastuuriga isla markaana ay dhaqan gelinayaan
waxa soo saartay qaraar ay la raacay kii guurtida hadalkan halkaas ku dhamaaday sidii ay baa loo furinayaa insha Allah khayrna way noqon doonta
go'aanka maxkamaddu soo saartay siisa ku qaadanayna doorto go'aanka maxkamaddu waa lagu qasban yahay in la oqolaado lagu qasban yahay go'aankaasi haddana waa anagu waa ogolaanay oo maxkamadeena sare ixtiraamkeeda ay naga mudan tahay
sanadka 2015 xisbiga kulmiyo muddo badan dib u dhacyo ay ku yimaadeen qabsoomidda shirkiisa shanaad ee golaha dhexe ayaa sababtay inuu khilaaf soo kala dhex galo hoggaanka xisbiga waxa aakhirkii loo muddeeyay 19 bisha November ee sanadka 2015 inuu qabsoomo shirki shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye taas oo kala qaybsanaan dhinaca afkaarta ka dhex dhalisay intii hanka murashaxnimo lahayd waxayna dhinac kastaaba uu sheegay in loo baahan yahay saaxad siman oo lagu tartamo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo ah mustanbeedka iyo aasaasaha xisbiga kulmiye ayaa door odaynimo ka qaatay isu soo dhaweynta dhinacyada aaraadu kala fogeysay waxaanu dhowr guddi u saaray sidii loo sixi lahaa wixii khaldamay ama sidii loo sixi lahaa wixii la isku hayay arrintu halkaas kumay dhammaan waxaa shaaciyay inay iska casileen xukuumadda xubno door ah oo ka mid ah golaha wasiirada hase yeeshee madaxweyne Axmed Siilaayo ayaa sheegay in qof kasta uu xor u yahay in haddii uu la jaanqaadi waayo maamulka jira uu fikirkiisa u madax bannaanaado
iscasilada waxaa arkaa dadku haddii ay la socon kari waayaan maamulka dowladda jira iyo madaxtinimada ay la socon kari waayaan inay iscasilaan xaqbay u leeyihiin dowladduna isku adkayn maysa waxway halkoodii dad kale unba gelaya insha allahu tacaala muxuu ahay dowladdu waxa weeye madaxtooyi weeye madaxweynaha xukuma haddii wixii la socon kari waaye ee la jaanqaadi kari waayo maamulka jira markaa iyo duruufaha dalka ee jira dee xaqbay u leeyihiin iscasilaan haddii iscasilayaan iska tagay halkoodii dad kale unba gelaya anigu ciidan garab siiya ma jirto golaha dhexaa ku shuqulle cid ay soo saartay xisbigu nidaab buu leeyahay sharciyad buu leeyahay qaabka loo maraya waa sharci cadaana weeye ummaddu waa fara badan tahay dad badan oo shaqaynaya oo diyaar u ah baa jira ee qaranka u shaqeeyaan dee ciddii la shaqayn doontana way la shaqo doontaa ciddii iska tegi doontana way iska tegi doontaa
geesta kale madaxweynuhu waxa kale oo uu buuxiyey jagooyinkii ay iska casileen wasiiradii hore sidoo kale wuxuu isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa xukuumadda 19 bishii November 2015 waxaa qabsoomay shirki shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye kaasoo lagu doortay murashaxiinta jagooyinka madaxweyne iyo ku-xigeen u matalaya xisbiga doorashooyinka soo socda iyo hoggaanka golaha dhexe
sidoo kalena madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa furitaankii shirkaha golaha dhexe waxa uu ka cadeeyay markii koowaad inuu ka tanaasulay hankiisi ahaa dhammaystirka muddo xileedkiisa labaad ee sharciga isaga oo ku sababeeyey inuu saaxadda u baneeyo saaxiibo ay halgan siyaasadeed soo wada galeen
asi rasmi maanta u cadeynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo shaqeeyo doorashada madaxtooyada ee dalka ka qabsoomi doontaa 27 March 2017 sabaha soo socda awgood waxaan door baday inaan fursad siiyo saaxadda mustaqbalka u bandheeyo siyaasiinta iyo saaxiibada sanadaha badan safka igula jiray laba kursi jacaylku waa cudurada cadowga u ah hogaamiye kasta sidaa darteed waxaan door baday inaan kaga dego hogaaminta dalka qaab ka duwan sida ay madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliland kaga tegi jireen saan ugu noqdo kuwa dambe tusaale ku daasho fiican si aan u dhabaystiro dhitada iyo dhaxalgalka aan muddada dheer usoo dhisanayay waxaan door baday inaan wax damaca ku yeelan doorashooyinka soo socda
shirkaas waxaa yargadii ka soo qayb gashay cod aqlabiyada ay ku doorteen in gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixid Cabdi uu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye halka sidoo oo kalena mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici madaxweyne ku-xigeenka haatan loo doortay musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen sidoo kalena waxay ergadii golaha dhexe dib ugu cusboonaysiiyeen muddo xileedkii hoggaanka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo aan wax ka bedel lagu sameynin kana kooban gudoomiye ku-xigeen iyo xoogayaha golaha dhexe waxaa kale oo sanadka 2015 lagu xasuustaa in uu khilaaf gaaray gacanka hadal uu dhex maray shirgudoonka golaha wakiilada gaar ahaana gudoomiyaha golahaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo ku-xigeenkiisa koowaad mudane Baashe Maxamed Faarax inkastoo markii dambe iyada oo aanay cidi soo dhex galin ay ka heshiiyeen waxa kale oo ka mid ahaa dhacdooyinka khilaafaadka ah ee ka dhex dhashay axsaabta qaranka mid ku yimid xisbiga mucaaridka ah ee Ucid kaasi oo u dhexeeyey gudoomiyaha xisbiga Ucid iyo musharaxiinta jagooyinka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxaana uu sababay in uu iska casilo xilkii iyo xubinnimadii xisbiga Ucid musharaxii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi Ucid Cabdirashiid Xasan Mataan
waxaan الشعب الانجليزي سي حسب وعيد نقول لها حسب جبت بعد الصومال وحسك عمر إن حسب جلبت سان كبت بعدين كريوايو شرقول وقيب كيعي بدومية خيصة سلمر كانا أنو صار تكن نقوميني مرشح جبل علي حسين بد بعد الحسب قاعد على ذي هذا بقى أنا قفهان وحن قفنا هنا أنا الوقت إن كان كبدا خسر اللي من كريم شعب كي قفنا صناه وقامين كيدا يتاغر ياشي وحن نهار كان سفر سويا وغدا واقيا إن أنا قبي هام بكلا بحي وشرح لما ذي دي حسب قاعد على ذي دريام زمر كان أنا كلا بحي أبين لما ذي دي حسب قاعد على ذي دريام سياسة دا وحن صغري إن الضبكة هي الضبكة واحتركة هذه أن بدبادين كريوية حسب لي قعد ما يقف خوقاً عيا أما كل يتوايا ولين هو إيه فرنت حي إن كشقة هي فرصة ذكرة وأن الضبكة هي الضبكة سومالان وحكو تركة
قطب ذاك لا إيسان نتكلبكم إيشان يتبن أوكسي قوتي سومالي لان وحا كمد إنو فشل ما يوريك سديداد إوضاها دلد ودحي سومالان يا سومالي ee dawladda turkiga ay marti gelisay asbaabta fashilada wada hadalkan ayaa ka dambeysay kadib markii ergadii ka socotay dhinaca wadanka Soomaaliya lagu soo daray xubno dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaaliland ergada Soomaaliland umatalisay wada hadalkuna waxay diideen inay masiirka Soomaaliland kala hadlaan xubno dhalasho ahaan ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana sida cadeeyay wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliland mudan maxamed bihi yunis
sawla socoto wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay way saageen taas oo aan anagu diidnay inaan la hadalno waftiga ka socday Soomaaliland sababtuna sawla socota ay ahayd inay ku soo dareen xubno ee Soomaaliland shirka Soomaaliland ay ka go'antay inaan la fadhiiso ee Soomaaliland hay'adaha waaweyn kala hadalay safaraha safaaraha faraha badan ma aragnay waxaan inaan u sheegno sida uu dhaceen inaan dhinacayaga uga waxno sidaan u diinay inaan uga qayb galno shirka oo aan wax khardan loo siino oo wax sax ah siino aad iyo aad baan ugu garaabay waxaan u sheegay inaan hore u qala hadalay ka afaaf diganay inaanay ku soo darin shirarka laga dhex ka dhex socda labada wadan dad u dhashay dadka Soomaaliland sida awgeed baan u diinay markaa dadkii aan la kulanay iyo safaaradii faraha badnaa waan ku qancinay inaan waxaan ku kacnay wax sax ahayd way noo garaabeen isku moodeen bay yidhaahdeen fariinta horseed baan ka afaaf diganay safaaradda Turkiga fartay ka saartay Braadiri sarka markaa waxa ahayd wada kac ay rabeen inuu burburo wada hadalladu caalamkana waxaan u sheegnay Soomaaliland inay daaiman diyaar u tahay si ay shaqada mar dambe la fariisanay ayagoona la dhex gelin waxaan ka codsanay caalamka in la isugu ka yimaado in la dhex galo in uu mediation dhaco oo si u kala cabo baxno wanaagsan oo walaaltinimo
shirgudoonka golaha wakiilada ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay qaateen ergada Soomaaliland iyo doogudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada mudane Cali Yuusuf Ahmed oo xukuumadda Soomaaliya dusha u saaray mas'uuliyadda burburka wareegii sideedaad ee wada hadallada Turkigu marti geliyay
shirarka intii hore wuxuu ku socday Soomaaliya Soomaaliland ku socda oo labada dad ee labada dhinac kala socda labada dowlad ku kala socda ayaa wada hadlay laakiin nimankii marka lagu soo daray ayaa wixii kharibay Soomaaliland Turkiga way u sheegeen kolkii liisii loo soo diray dadka ka qayb galaya waxa Soomaaliland ka reeba ayay Soomaaliland ay tiri saasa la isku uga halka kolkii la tageyna de waxa nimana aan lagu heshiinin oo horena aan uga soo qayb gali jirin ayaa meeshii ka muuqday oo soo galay saasa horta Soomaaliland ay ku diiday fashilka wixii ka yimaadana iyaga ayaa u sababa waayo Turkiga saar maay Turkiguna inuu u sheego way ahayd laakiin iyagaa u sababa
horaantii sanadka 2015 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa safar loogu magac daray Buur iyo Banaan waxa ay ku soo mareen inta badan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland iyadoo ujeedada safarkaasi uu salka ku hayay u kurgalida xaaladda nolosha iyo nabadgelyada deegaamada dalka waxa kale oo madaxweynuhu dhagax dhigid iyo xadhig ka jaris ku sameeyay mashaariic kala duwan oo xukuumadda iyo golayaasha deegaanku ka hirgeliyeen jiido badan oo dalka ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa sharaxay sababaha keenay safarkaasi xilli ay ku sugnaayeen magaalada Togo Jaale
madaxweynuhu wuxuu marayaa imika hawdka dalka ama xuduudaha oo dhinaca badda aan ahayn dhinaca bariga dalalka uu la leeyahay iyo degmooyinka aanu hore u marin intii uu gaari karo. Waxaanu soo maray Baki oo aa ogtihiin inay ka mid tahay degmooyinka ugu muhiimsan gobolka Awdal. Waxaanu soo maray magaalada Boorama oo madaxweynuhu kulan ballaaran kula yeeshay odayaasha, waxgaradka, culimaadiinka iyo salaadiinta. Safarkuna wuxuu taxnaan doonaa ilaa hawdka inta ku teedsan ee xuduudda aynu kala leenahay dhinaca Itoobiya, dhinaca Itoobiya aynu kala leenahay dalkeenu kala leeyahay xadka.
Bartamihii bishii December ee sanadka 2015 waxaa markii ugu horeysay ka qabsomay magaalada Hargeysa shir lagu dardar gelinayay siyaasadda arrimaha dibadda, kaas oo ay ka qayb qaadanayeen wakiilada Soomaaliland u fadhiya dalalka dibadda iyo khubro ku xeel dheer arrimaha aqoonsiraadinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo gunaanadkii shirkaasi oo shan cisho socday ka hadlay ayaa ka waramay nuxurkii ka soo baxay shirkaasi.
Waxaa runtii aad iyo aad u qiimo badan kulli waxaan filayaa qof walbana inuu ka faa'iidaystay oo wax qiimo looga soo baxay. Haddaan soo koobo talooyinkii halkan laga soo jeediyay, waxaan qortay qiyaastii ilaa 202 qodob baan qortay, laakiin haddaan isku soo jeedo isku soo celceliyo waxaan ka soo saaray 80 qodob. Talooyinka la soo jeediyay markaa waa kuwan iyo waa kuwan: Soomaaliland saaxadda caalamka ka muuqato, saaxiibadii Afrika aynu ku lahaan jiray xiriirkoodii dubha loo bilaabo oo ay ka mid yihiin South Africa, Ghana, Zambia, Senegal, Nigeria; saaxiibada aan ku marti qaadno doorashada soo socota siday nagala soo qeyb geli jireen doorashooyinkii hore markhaati hayno noqdaan; aan ka faa'iidaysan dadka Soomaaliland ka soo jeeda ee meelaha sare jooga amba ganacsatada ee wadamada jooga
sanadka 2015 waxaa Soomaaliland ka baxay shakhsiyaad magac iyo maamuus ku dhex lahaa bulshada dhexdeeda, kuwaasi oo aynu ka soo qaadan karno fanaankii ka mid ahaa foolaadkii fanka marxuum Maxamed Axmed Kuluc, Sheekh Cabdullaahi Diiriya Sooraan, rugcadaagii saxaafadeed iyo wariye caan baxay Axmed Xasan Cawke, taliyihii hore ee ciidamada booliska Cilmi Roob La Fura Cilmi Kabaal, la taliyihii madaxweynaha ee gobollada bariga marxuum Fuaad Adan Cade, abaanduulihii hore ee ciidamada qaranka Ibraahim Caydiid Axmed Dabdable, iyo marxuumiin kale oo waxtar badan dalka ka soo geystay, kuwaasi oo aanu Ilaahay uga baryayno inuu naxariistiisa ballaaran ugu deeqo. Sidoo kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa dabayaaqadii bisha December waxa ay soo saartay go'aamo la xiriira adkeynta amniga iyo nabadgelyada dalka. Shir ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shir guddoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ujeedadiisuna ahayd adkeynta nabadgelyada iyo amniga qaranka, gaar ahaana ilaalinta xuduudaha dalka, cir bad iyo beriba, iyo khataraha ka iman kara isu socodka, ayaa laga soo saaray go'aamadan oo uu sheegayo wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka mudane Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani.
Waxa weeye waxa adduunyadu ay dalalka u kala dhoofaan waxa weeye waa passport. Passportkii baanu maxaan ku dhahdaa ee aanu dalbanayna dadka reer Soomaaliya si loogu fududeeyo looguna dhiirigeliyo inay isticmaalaan passportkooda Soomaaliya. Lacagtii baasaboorka Soomaalida laga qaadi jiray ee ahaa $60 ayaa hoos golaha wasiiradu ee madaxweynuhu uu gudoominayay loo dhigay. Lacagta laga qaadi doonaa qofka reer Soomaaliya markuu ka soo dego maxaan ku dhahay garoonka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye lacag $15 halkii ay ka ahaan jirtay $60.
Geesta kale, dirirta ku oogan waddanka Yemen ayaa sababtay in qaxooti aad u badan oo u dhashay dalka Yemen ay soo gaadhaan xeebaha Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa qaabishay dadka qaxoontiga ah isla markaana gaarsiisay mucaawinooyin kala duwan. Madaxweyne Axmed Siilaayo ayaa magaalada Berbera oo uu socdaal ku tagay dabayaaqadii bishii May wuxuu soo kormeeray xiriyaha ay ku jiraan dadka ka soo qaxay qalalaasaha ku oogan dalka Yemen. Waxa uu sheegay in dad iyo dowladba ay Soomaaliland soo dhoweynayso dadka qaxoontiga ah wixii awooddu u saamaxdaana ay la barbartaagan yihiin.
Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa qaxootiga dalka iyaga yimid ee ka soo cararay dhibaatooyinka. Waajib bay nagu tahay xilna saaran weeye, xil weynna way iska saarnaa sida ay mas-uuliyiintu dhab u wada yiraahdeen inaanu dadka qaxootiga soo dhoweyno إن الله ببحنا مرودي قرسينه وحن رقبة كرنا رقبةنا وحن ركلاه لنا ما شتى إن شاء الله وتعالى إلهي أنا لو ذكرت تقول لي جيبه
وح مركي كواد مجالين كبر ما يبرع كفر ما يترتن كعيارها الجبل ده الشمالي لان oo ay ka wada qayb qaadanayaan 14 gobol ee Soomaaliland ka kooban tahay 8 xul ee uu soo gudbay rubuc dhamaadka tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa sidii wasaaradda ciyaaruhu sheegtay waxay isku arki doonaan garoonka Hargeysa Stadium
intaasina hargeysiyaal waxa aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu idin ka soo diyaarinay dhacdooyinkii dalka gudhiisa ka dhacay sanadkan 2015 ka waxaana soo diyaarinta iyo ururinta barnaamijkaasi kaalin la hadla ka qaatay Yuusuf Maxamed Ismaaciil gudoomiye ku xigeenka wakaaladda wararka Soomaaliland waaniga askari Ahmed Maxamed iyo Xasan Jaamac Caabi Rafiq Rashid Ballu oo idin ku dhaafayna tan iyo kulanti dambe kullu aam wa antum bil khair
Allah, 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 Allah.